Jenin valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bosnjakët kujtojnë 15 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Rumania nuk e ndryshon qëndrimin rreth Kosovës pavarësisht thirrjeve nga Parlamenti Evropian. Shtyhen sërish afatet për kthimin e gjyqtarëve vendor në veri të Kosovës. Zyrtarët serb Dačić e Ivanović i cilësojnë destabilizuese planet për vendosjen e forcës policore në veri të Kosovës. Spanja dhe Holanda luftojnë sonte për Kupën e Botës në futboll. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat në hapjet e emisionit, mira Bosnjak, por dhe politikan vendore ndërkombëtar kanë kujtuar viktimat e masakrës së Srebrenicës. Në këtë 15 vjetor, mesazhi ishte i qartë, njerëzimi nuk duhet të jetë indiferent ndaj krimeve të tilla. Për më shumë kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Vjetra mira vet ndoqën ceremonit përkujtimore të zhvilluara në Srebrenicë me rastin e 15 vjetorit të masakrës. Në korrik të vitit 1995, trupat para ushtarake serbe ekzekutuan më shumë se 8.000 djem dhe bura boshnjak. Masakra ndodhi derisa luftës në Bosnjë-Hercegovinë po i afrohej fundi. Masakra është cilësuar si gjenocid nga gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë dhe nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, madje si krimi më i rënd në Evropë që nga fundi luftës së dytë botërore. Ceremonia e zhvilluar sot përfshinte edhe varimin e 775 kufomave të masakrës së Srebrenicës të gjetura së fundi. Aktualisht në Potoçari prehen 3.749 viktimat kësaj masakre. Presidenti serb Boris Tadić, ai kroati Vojosipović, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan dhe shefi diplomacisë franceze Bernard Kushner ishin të pranishëm në ceremonitë e 15 vjetorit. Ambasadori amerikan në Bosnjë Charles English ishte në mesin e folsve.
We have a sacred duty to remember the cruelty that occurred here and to prevent such atrocities from happening again.
Kemi një detyrë të shenjtë për të kujtuar tmerrat që ndodhen këtu dhe për të parandaluar që krime të tilla të ndodhin sërish. Kemi detyrime ndaj viktimave dhe familjeve të tyre. Në të njëjtën kohë kemi përgjegjësi para gjeneratave të ardhshme në të gjithë globin që të refuzojmë të jemi vëzhgues përballë së keqes kudo dhe kurdo që të ndodh. Duhet jemi të përgatitur të mbrojmë dinjitetin njerëzor, tha English. Ministri i Jashtëm i Francës i ka dërguar mesazh familjeve të viktimave, ku mes të tjerash thuhet se Srebrenica duhet të mbetet e gdhendur në kujtesën kolektive të Evropës. Po shqipon ndërtojmë. Në mesin e viktimave të Srebrenicës të varosura gjaditës ishte edhe një kroat i pari jo musliman nga masakra e Srebrenicës që është varosur në Potoçari. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Maja Nikolić, e cila ka qenë në Srebrenicë, thotë se një numër i madh i kufomave të viktimave janë të paflota.
Hatice Mehmetović is going to bury her husband and two sons. One of her sons will be buried without his head, while the other son is missing part of his arms and legs.
Hatice Mehmetović ka varosur burin dhe dy djemt, një nga djemt është varosur pa kokë, derisa djali tjetër të ndjerë mungojnë duart, këmbët dhe pjesë të tjera të trupit. Ka qindra raste si këto, edhe nënat e tjera po varosin vetëm mbetje nga më të dashurit e tyre. Një numër i madh grave të pranishme kanë humbur deri në 80 anëtar të familjeve, thot gazetarja e Radios Evropa e Lirë, Nikolić. Në atë që është shuetur marshimi i paqes, rreth 5000 njerëz kanë udhëtuar për 3 ditë, nëmes të pyjeve përmes shtigjeve të ndjekura nga djemt dhe burrat e Srebrenicës në përpjekje për t'u shmangur forcave serbe. Rreth 8000 djem e burra boshnjak u vran sistematikisht brenda disa ditëve, kur Srebrenica ra në duart e trupave serbe të drejtuara nga Ratko Mladiçi. Ata u morën nga forcat serbe, të cilat vunën kontroll zonën që ishte cilësuar si zonë e sigurt në mbrojtjen e trupave të OKB-s. Deri tani ekspertët kanë identifikuar 6500 kufoma apo mbetje mortore, por ende trupat e shumë viktimave të tjera presin të identifikohen. Shumë nga boshnjakët fajsojnë trupat paqëruese holandeze që veproni në kuadër të kombeve të bashkuara në atë kohë e që dështuan të mbronin Srebrenicën. Ndërsa Ratko Mladiqi, akuzuari kryesor për masakrën, është ende në arrati. Një tjetër nga përgjegjësit e masakrës, Radovan Karadžiçi, u arrestua në Beograd në vitin 2008 dhe tani po përballet me drejtësinë ndërkombëtare. Nga ana tjetër, kombet e bashkuara kanë pranuar përgjegjësinë derisa studimi i Institutit për Dokumentacionin e Luftës në Holand ka fajsuar hapur kontingentin holandez për dështimin. Qeveria holandeze ka pranuar përgjegjësinë politike për dështimin e trupave të saj në Srebrenicë dhe që nga ajo kohë ka destinuar 10 miliona dollar fonde për Bosnjën. Pas kronikës mbi 15 vjetorin e masakrës së Srebrenicës, emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve të përgatitur nga Valona Teliqi.
Prishtinë, komandanti i forcave të përbashkëta aleate të komandës në Napoli, admirali Mark Fitzgerald, do të vizitoj Kosovën të martën, ka bërë të ditur KFOR-i. Si pas njoftimit, Fitzgerald do të vizitoj shtabin qendror të KFOR-it me 13 korrik dhe do të njoftohet nga general lejtnant Markus Bentler, por nuk është sekur arsyeja e vizitës së tij. Vizitat e zyrtarëve të lartë të NATO-s janë shpërshtuar kohëve të fundit. Fitzgerald për herë të fundit ka vizituar Kosovën gjatë javës së fundit të muajit qershor, ndërsa në fillim të kësaj jave në Kosovë ka qendruar edhe admirali tjetër i NATO-s James Stavridis. Beograd, ministri i brendshëm i Serbisë Ivica Dačić ka dënuar deklaratën e homologut të tij kosovar Bajram Recepi për dërgimin e forcave speciale policore në veri të Kosovës. Serbia nuk mund t'i mbyll syt përpara asaj që është duke ndodhur me serbët në Kosovë, ka thënë Dačić. Ai shtoi se çdo përdorim i metodave të dhunshme do të destabilizon të gjithë rajonin. Të njëjtin qendrim ka shprehur edhe sekretari shtetëror për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović. Ai ka theksuar se çdo përpjekje shqiptareve për të dorur forcën në veri të Kosovës mund të sjellë reagime të paparashikueshme. Një ditë më herët, deklaratat e ngjashme kanë ardhur edhe nga kryetari i shtetit serb. Kishinau, Rumania nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës pavarësisht thirrjes më të fundit të bërë nga Parlamenti Evropian. Rumania është duke pritur opinionin këshillëdhënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ka deklaruar Teodor Basonski, ministri i jashtëm rumun. Ai bëri këto deklarata gjatë vizitës në Moldavi. Jerusalem, ania e Libisë që po shkon në drejtim të Gazës nuk do të lejohet të hyjë në territorin palestinez, kanë thënë zyrtarët izraelit. Ministri i mbrojtjes Ehud Barak tha se çdo përpjekje për të arritur atje do të shihet si provokim i panevojshëm. Drejtori i organizatës humanitare në Libi që po dërgon ndihmë në Gaza tha se ata nuk duan të shkaktojnë ndonjë provokim ndaj Izraelit, por vetëm të dorëzojnë 2000 tonë ushqime dhe pajisje mjekësore në territorin e kontrolluar nga Hamasi. Ndërkaq kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka përsëritur qëndrimin e qeverisë së tij për të hequr bllokadën civile nga Gaza.
Kam gjetur mbështetje të gjerë të vendimit ton për të hequr bllokadën në Gaza, por ata mbështesin fuqishëm për të mbajtur bllokadën e sigurisë. Ramallah, presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas tha se rifillimi i bisedimeve të drejtë për drejta me Izraelin nën kushtet aktuale do të ishte i kotë. Pa marrë parasysh insistimin e Shteteve të Bashkuara, Abbas është këmbgulës në vendimin e tij për të mos rinisur bisedimet, derisa kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu të ndërpresë ndërtimin e vendbanimeve dhe të pajtohet për vazhdimin e negociatave e jo për fillimin e ri të tyre. Netanyahu nuk ka pranuar asnjërin nga këto kushte. Ai ka urdhëruar kufizimin e ndërtimeve të reja, por jo edhe ngrirjen e plotë të tyre. Nëse izraelitët thonë le t'i fillojmë negociatat nga e para, kjo është e kotë dhe e padobishme, ka thënë Abbas. Kabul, së paku 11 policë afgan dhe një zyrtar rajonal janë vrarë në tre incidente të ndara në veri të vendit. Sulmet besohet se kanë autor militantë të rjetit terrorist Al-Qaida që veprojnë në provincën e Kunduzit. Veriu i Afganistanit nuk ka qenë qendër e ashpër e luftimeve mes forcave ndërkombëtare dhe militanteve, por së fundi në këtë pjesë është vënë re një rritje aktivitetit të talibanëve vendor. Pekini ka konfirmuar zgjatjen e licencës së kompanisë Google në Kinë. Ky hap ka ardhur pasi giganti amerikan i internetit ka rënë dakord muajin e kaluar që të ndaloj kalimin automatik të përdoruesve të kësaj faqe në faqet e pacensuruara në Hong Kong. Muaj më parë Google dhe qeveria kineze u përplasën rreth lirisë së përdorimit të internetit në këtë vend. Marrëveshja e fundit bën që përdoruesit e Google në Kinë të bëjnë kërkime shtesë që të mund të kenë qasje në faqet në Hong Kong.
Johannesburg, Spanja dhe Holanda do të përballen sonte në ndeshjen finale të botrorit 2010. Takimi fillon në orën 20:30, ndërsa FIFA tha se mbi 700 milion shikues në mbar botën pritet ta përcjellin atë përmes transmetimit televiziv. Në prag të finales, presidenti i Afrikës së Jugut Jacob Zuma kampionatin në Afrikë quajti historik, të gjallë dhe shumë afrikan. Dhe mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Përfaqësues nga partitë politike opozitare kanë përsëritur gjatë ditës kritikën ndaj qeverisë se nuk po arrin të ulë shkallën e lartë të papunësisë në vend. Sipas tyre, qeveria e Kosovës nuk po ndërton mekanizma të cilat do të ndihmonin në zhvillimin e mëtejm ekonomik. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare kanë kritikuar qeverinë e Kosovës se nuk po e shqetëson fakti që papunësia në Kosovë vazhdon të jetë e lartë. Ato thonë se institucionet e Kosovës nuk kanë plane konkrete për të zhvilluar vendin në aspektin ekonomik. Zëvendës kryetarja e Aleancës Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila, njëherë është edhe udhëhecse e Departamentit për Ekonomi dhe Financa, në një konferencë për media tha se qeveria aktuale nuk ka një strategji të duhur për të ulur nivelin e papunësisë.
Ideali do të ishte sikur kjo qeveri të kishte një plan konkret për zbutjen e papunësisë, në cilin do të përfshiheshin ngritja profesionale e të papunëve, domethënë për sektor të caktuar profesional, dhe krijimi i kushteve për ato industri. Domethënë sot në Kosovë asnjë industri nuk është e favorizuar. Nuk ekziston ideja se cilat industri duhet stimuluar që mund të ndikojnë drejt për drejt në zbutjen e papunësisë.
Raportet e fundit të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë kanë treguar se shkalla e papunësisë në Kosovë vazhdon të jetë e lartë. Sipas raportit të fundit të kësaj organizate, përqindja e papunësisë mbetet 47%. Edhe Gjulnaz Syla nga partia tjetër opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës deklaron se me çështjen e papunësisë dhe varfërisë në vend, qeveria e Kosovës nuk ka arritur të merret fare.
E dëshmon edhe fakti se qeveria që nga fillimi, duke filluar nga programit të cilin nuk e ka prezentuar, nuk ka pas ndonjë strategji të zhvillimit ekonomik. Do thotë nuk ka pas as parametrat sa i përket nivelit varfërisë ose edhe ndonjë plan i cili do të trajtonte këtë problem ashtu që të vinte deri te zvoglimi i papunësisë, duke marrë parasysh se sa është numri i të rinjve të cilët janë të aftë të futen në tregun e punës.
Zonja Kusari Lila nga AKR-ja deklaron se qeveria e Kosovës nuk po shfrytëzon mundësinë për krijimin e mekanizmave të cilët do të ndihmonin sektorin industrial në zhvillimin e mëtejm ekonomik.
Kosova ka të investuar jashtë vendit fundin e privatizimit me afër 500 milion euro, trustin e kursimeve pensionale afër 400 milion euro. Tani me shitjen e ndërmarrjeve publike nuk ka ndonjë ide ose strategji investuese për këto fonde. Pra qeveria e ka atë mundësi të krijojë ligjin mbi krijimin e fondit zhvillimor, fond ky i cili do të bëjë stimulimin e sektorëve të caktuar industrial ose ekonomik me qëllimin kryesor zbutjen e papunësisë.
Për të pasur një zhvillim më të mirë ekonomik të Kosovës dhe uljet e papunësisë, sipas deputetes së Kuvendit të Kosovës Gjulnaz Syla, duhet të ketë edhe investime të huaja, gjë që sipas saj një gjë e tillë nuk po ndodh në Kosovë.
Tërheqja e kapitalit të huaj nuk mund të bëhet nëse nuk keni një ambient të sigurt ligjor, edhe pse verbalisht qeveria vazhdimisht deklarohet, në esencë ne po e shohim se sundim ligjit nuk ka, niveli korrupsioni është shumë i lartë, duke përfshirë vetë qeverinë.
Zëvendës kryetarja e Aleancës Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila, mendon se qeveria e Kosovës nuk ka vullnet për të punuar në të mirën e vendit dhe qytetarëve të saj, por si shprehet ajo, udhëhecit e shumë institucioneve të vendit po punojnë për veten e tyre.
Korrupsioni dhe mungesa një sundimi të ligjit të drejtë i kanë lënë gjithë ata cilët kanë përgjegjësi institucionale të mendojnë për këto gjërat, mendojnë më tepër për interesat gushta, të vetat dhe të partisë, sesa për interes të përgjithshëm, domethënë për atë çfarë janë thirrur edhe ta bëjnë në detyrë.
Sidoqoftë që të jetë, në raportet e paralajmërimit të hershëm të UNDP-s, është thënë se kënaqëshmëria e qytetarëve kosovar për punën të gjitha institucioneve të Kosovës ka rënë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Beogradi po e pengon jo vetëm funksionimin e gjykatave në veri, por tër sistemin përfshirë atë politik në vend, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci. Ai nuk hodhi poshtë mundësinë që për shkak të zhvillimeve të fundit në veri të Mitrovicës, rikthimi i gjykatëve vendor nëpër gjykatat në atë pjesë të Kosovës të shtyhet për një kohë të pacaktuar. Fillimisht korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci, e ka pyetur zotin Peci rreth situatës në drejtësi.
Gjendja aktuale ka fillu mu përmesue, në fakt, procesi i emrimit gjyqtarëve. Ka shqetësi me sa i përket funksionimit normal të sistemit gjyqësor nga fakti se problemet e trashëguara prej kalumës me të vërtetë është vështirë mu eliminu për një kohë shumë të shkurt. Mirë po, disponimi edhe i publikut edhe sistemit gjyqësor në përgjithësi është më i mirë në këtë moment. Për vitin 2011 pritet që edhe ona materiale gjyqtarëve dhe prokurorëve mu përmesue.
Sistemi gjyqësor është kritikuar për shkak të ndërhyrjeve politike. Sa problematike është kjo?
Kone fundit me të vërtet edhe institucionet tjera politike kanë kuptuar se ndërhyrja në sistemin gjyqësor është e patolerueshme. Kote fundit me të vërtet nuk kemi tendenca ndikimeve politike. Çka neve me politike në lidh është problemi që ne financohen për qeverisë, do me thonë njësi bugjetore, si kur edhe njësi tjera bugjetore.
Pjesë shqetësimeve të ndërkombëtarëve kanë qenë edhe gjykatat në veri të Kosovës, të cilat ende nuk funksionojnë tërësisht. Keni paralajmëruar kohë më parë se do t'i ktheni kahmesi këtij muaji gjyqtarët dhe prokurorët vendor në këto gjykata. A mund të realizohet ky synimi juaj?
Përpjekjet janë intensive, do me thonë me faktorin, sidomos këtë rast faktorin ndërkombëtar i bisedimit. Mi po ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në verë, do me thonë ajo që kanë ndodhur në lagjin e Bosnjakëve dhe lagosja e deputetit, me të vërtetë kanë kecu pak këtë situatë. Ne jemi bisedime intensive, do me thonë edhe në ardhme, do të gjejmë mënyrën çka është një konstatim i përbashkët se duhet urgjentisht mu rifunksionalizue puna e gjykatave.
I përmendët këto zhvillimet e fundit në veri të Mitrovicës, a e kanë shtyrë këto për një afat të pacaktuar ndoshta rikthimin e gjykatave atje?
Po tash unë si këshill gjyqësor me të vërtetë ky problem ka kaluar edhe në nivel politik. Domethënë, atë e kaluaj kompetencat edhe të këshillit, është fakt që e kanë penguar. Përgatitjet nga ana e këshillit edhe uleksit kanë qenë përbashkëta dhe në këtë drejtim kemi arritë. Mirë po, një shqetësim është që këto ngjarjet që kanë ndodhur në kohën e fundit me të vërtetë kanë pengu procesin.
Zoti Peci, ju e përmendët nivelin politik në të cilin ka kaluar ky problem. Euleksi përveç se bisedon me autoritetet e Kosovës, bisedon dhe me ato të Beogradit për këtë çështje. Por pengesat aktuale a dëshmojnë këto se Beogradi po e pengon sundimin e ligjit në veri?
Në fakt Beogradi po pengon sipas mendimit tëm jo vetëm funksionimin e gjykatave në veri, por tërë sistemin, edhe sistemin gjyqësor, po edhe sistemin politik. Unë kërkoj që organet vendimtarë, sidomos në Bruksel, bëjnë presion drejtim të asaj që Beogradi mos më pengon funksionalizimin çdo pore të jetës edhe sistemit gjyqësor. Se me të vërtetë këto mas së tepër janë të pësut qëtetarë, që të veriut edhe t'ju. Ati është një anarhi, do me thonë, mos funksionimi i ligjit, ju sjellë do me dhe qëtetarëve, edhe në drejta tjetë.
Do që të bisedur me kryetarin e këshillit gjyqësor të Kosovës, Enver Pecin.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Gjatë 6 muajorit të fundit ka pasur 248 kallëzime penale për krime financiare dhe 94 të arrestuar për këto krime, njoftojnë burimet zyrtare në Kosovë. Të njëjtat burime pohojnë se krimi financiar është në përmasa relativisht të mëdha. Holsit nga Prishtinë, sjell Luljeta Krasniqi.
Statistikat e mekanizmave të sigurisë flasin për një numër të konsiderueshëm të rasteve të krimeve financiare në Kosovë, të cilat janë hulumtuar nga policia viteve të fundit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu thekson se policia e Kosovës në vazhdimësi është duke luftuar këtë dukuri, e cila është e shprehur në Kosovë. Sipas tij, në Kosovë ka mekanizma adekuat luftimit të krimit financiar.
Në nivel qendror kemi drejtorinë për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit. Kjo njësi ka në përgjithë rajonet nga një sit veçantë se merren ekskluzivisht me hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsion.
Ndërkësh sa i përket ulëmtimeve të rasteve të kësaj dukurie në Kosovë, zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu thotë se rastet e krimeve financiare hulumtohen me vite dhe janë ndër rastet më të vështira të hetohen. Por sidoqoftë edhe përkundër vështirësive, Sadriu thotë se janë zhvilluar hetime ndaj personave të cilët dyshohen në këto veprimtari.
Gjatë kësaj periudhe kohore 6 muajorësh, kryenisia për krime ekonomike ka punuar. Përveç në rastet e mëhershme, ka punuar edhe në rastet e reja të këtij viti, ku vetëm këtij 6 muajori janë ngrit mbi 248 kallëzime penale ndaj 493 personave. Dhe lidhur me këtë rast janë arrestuar 94 persona dyshimtë.
Sadik kushton se sipas të dhënave zyrtare të policisë së Kosovës, gjatë 6 muajorit të parë të këtij viti janë konfiskuar mbi 200.000 euro. Krimi financiar i cili sipas statistikave tregon se është mjaft shqetësues në Kosovë, sipas eksperteve për çështje ekonomike, shkasi kësaj është mos funksionimi efikas i sistemit gjyqësor dhe mos ekzistimi i legjislacionit adekuat. Eksperti çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thotë se duhet të ketë një plan të veprimit që në kuadër të përpjekjeve për zvoglimin e ekonomisë jo formale, disa masa t'i adresojnë edhe për luftimin e praktikave kriminale në tregun financiar formal.
Ku ka krim financiar, atje nuk kemi funksionim të sistemit gjyqësor, prandaj po dëshiruam që të zvoglojmë këtë komponentë të krimit financiar, do të duhet që vërtet këtë ta bëjnë nëpërmes forcimit të shtetit ligjor.
Eksperti ekonomist Sadiku vlerëson se për shkak të pozitës gjeografike që ka Kosova, mund të ndikohet edhe ngarjeti i kriminalitetit rajonal dhe ndërkombëtar. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës është e përkushtuar të vazhdoj luftën kundër krimit financiar, dukuri që po e vështërson zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala kohë më parë ka theksuar se do të marrin masa të ashpra ndaj të gjithë personave të cilët nuk zbatojnë ligjin.
Si element nxitës pozitiv, neve kemi parapa me disa nga ligjet edhe masa kuqa të rreta rreth ndaj atyre të cilët nuk do të përqafojnë zbatimin e ligjit dhe do përpiqen të bëjnë shmangje qoftë në aspektin e evazionit fiskal apo në forma tjera më të rënda të mos respektimit ligjit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dyshim të në informacioneve në Kosovë ka rënë ndjeshëm mosha mesatare duan pirësve, derisa një pjesë e madhe e fëmijëve të moshave 10 vjeçë sipër pohojnë se e përdorin duhanin. Mosbatimi i ligjit kundër duhanit, puna e pamjaftueshme në shkolla dhe në familje renditen si disa nga shkaqet kryesore të rritjes së shkallës së duan pirjes në mesin e fëmijëve. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Të rinjtë kosovar po bëhen gjithnjë më shumë konsumator të rregullt të duhanit. Është ky konstatim i dal nga një studim i kryer nga Instituti i Shëndetit Publik në 110 shkolla të Kosovës, ku ka rezultuar se nxënësit janë përdorues të mëdhenj të duhanit. Nga të dhënat ka dalë se 1/3 e nxënësve kanë raportuar se kanë pirë duhan. Nga të intervistuarit, 1/5 e tyre ka dalë që para moshës 10 vjeçare kanë pirë duhan, ndërkaq nga hulumtimet e mëparshme, mosha mesatare e duhanpirjes për herë të parë ka qenë 18 vjeç. Doktoresha Merita Berisha nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se hulumtimi ka rezultuar shqetësues dhe se mosha mesatare e nxënësve duhanpirës është 10 vjeç.
Nga të dhënat të cilat kemi fitu, ka qenë mjaft brengose se rreth 1/3 e të gjithë nxënësve kanë raportuar se kanë pirë duhan. Ndërsa prej të gjithë atyre të intervistuarve, 1/5 e nxënësve që ndonjëherë kanë pirë duhan e kanë filluar duhanpirjen para moshës 10 vjeçare.
Në anën tjetër, Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se pasojë e gjithë kësaj është edhe mos zbatueshmëria e ligjit për duhanin.
Deri tash ky ligj nuk është zbatuar nivelin që duhet, mirëpo që ndodh zbatimi plot i tij, duhet një sinkronizim i aktiviteteve si të Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Arsimit, Kulturës, Rinisë së Sportit, Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, Ministrisë së Punës. Pra janë një grup i faktorëve dhe institucioneve të cilat duhet punojnë ngushtë mes vetë në mënyrë që ligji të jetë implementueshëm.
Siç thot ai, Ministria e Shëndetësisë nuk është e kënaqur me nivelin e zbatimit të këtij ligji, i cili ka për dhe mbrojtjen e shëndetit publik nga duhanpirja, por pritet që me shtimin e shkallës së vedijes dhe me programe të ndryshme të shihen edhe efektet e para të këtij ligji. Ndërkaq Nehat Mustafa, këshilltari i Ministrit të Arsimit, thotë se çështja e duhanpirjes nga ana e nxënësve shihet si një shqetësim mjaft i madh.
Janë disa aktivitete që zhvillohen, siç është sidomos aktiviteti qendror që bën janë ato që lidhen me trotën e mojën, kur është dita botërore e luftës kundër duhanit. Si ministri, të gjitha këto gjëra, jemi në bashkëpunim në kontakte të vazhdueshme edhe me donatorë të organizata të ndryshme që veprojnë në Kosovë dhe gjithmonë ato i përkrahemi dhe inkurajojmë që edhe ato zhvillojnë fushata brenda shkollave.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve nga Instituti i Shëndetit Publik, statistika tregojnë se vendi ynë renditet ndër vendet e para për sa i përket përqindjes së popullsisë që tymosin duhan. Kështu duhanpirja në vendin ton vlerësohet në mas 39% kundrejt 28.6 sa është në vendet e bashkimit europian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike, i kthehemi sërish finales së Kupës së Botës në futboll që do të luhet sonte. Ekspertët kosovarë të futbollit pohojnë se si Holanda dhe Spanja i përkasin të njëjtës shkollë futbolli, por ata besojnë se fitoria sonte do t'i takojë spanjollëve. Për më shumë nga Prishtina, raporton Bekim Bislimi.
Ndeshja finale kampionatit botror të futbollit në Afrikën e Jugut, e cila do të luhet sot në mes të Spanjës dhe Holandës, po pritet me interesim të madh edhe në Kosovë. Ekspertët dhe analistët kosovar të futbollit vlerësojnë se kombëtarët e Spanjës dhe Holandës për të arritur deri në finale të kampionatit kanë dëshmuar cilësi të futbollit dhe lojë kolektive të efektshme. Hysni Magjuni, trajner i futbollit, thotë se të dy kombëtarët e Spanjës dhe e Holandës gjatë këtij kampionati kanë aplikuar një shkollë të ngjashme të futbollit.
Edhe Spanja, edhe Holanda e përdorin në futboll të cilët kryesisht një loj që luhet shumë bukur me topin dhe në kom, me shumë kombinime të tila, që do me thonë një shkollë e futbollit, një futboll total mund të them, Spanja ka një loj dhe Barcelonës, një loj kvalitative, një loj më kolektive me një shkollë të ngjashëm si Holanda. Kroatia është njëri i tillë që atë shkollë e ka aktivizuar në Spanjë kur ka qenë në trener i Barcelonës, një metodë e punës që po vazhdon se ka treguar vlerat e futbollit.
Ndërkaq Gani Kusumi, redaktori sportit në Radio Kosovë, vlerëson se garat në kampionatin botror të futbollit në Afrikën e Jugut dhe arritja në finale e Spanjës dhe Holandës kanë dëshmuar cilësinë e kultivimit të futbollit në Evropë.
Konsideroj se shkolla e futbollit se ka vizatuar edhe në kampionatin si vetëm botror Afrika e Jugut. Kjo dëshmua edhe me dy ekipet finaliste që për mua kanë treguar më tepër cilësi. Kjo hera parë që për titullin e kampionit të botës në një shtet jashtë Evropës do të konkurrojnë dy ekipe nga Evropa dhe kjo tregon më së miri se Evropa megjithatë ka futbollin zhvilluar dhe futboll tejet cilësor. Në Evropë luhet futbolli më i mirë në botë dhe kjo është dëshmuar.
Ndryshe të dy këta analistë të futbollit vlerësojnë se është e vështirë të parashikohet se kush do të jetë kampion botror i futbollit, për shkak se Spanja dhe Holanda gjatë këtij kampionati kanë reflektuar lojë siç e quajnë ata të një shkolle të ngjashme të futbollit. Megjithatë, trajneri Magjuni thekson se Spanja në shesi kampion botëror.
Finalet dikojnë shumë faktor. Shlesve asë një ekip, motivi posaqëm, si shdo ekip që vjen dhe i finale, të regon vlerët e kualitetit, vlerët e lojtarëve individualist, por futbol, elefati du të pritë. Mu më dobe që një përparësi kisha dhonë prapë Spanjës, se ka një brojtë i jashtëzakonisht të fortë. Me një mesin e fushës, të ku inkradohen shumë lojtarë në zëmë, kështu që edhe kur sulmojnë, edhe këndrohen shumica e lojtarëve është mas topit, në që se mundin e përshinë, në kisha thonë 60-40 për Spanjën.
Vlerësim dhe prognozim të ngjashëm jep edhe Zoti Kosumi.
Konsideroj se loja finale do të jetë paksa e matur, nuk do të ketë lojë shumë të hapur, megjithatë mund të ndodhë që një gol apo dy gola, një gabim apo një kundërsulmi një skuadrës të vendosë dhe ndeshëm. Pra do të ketë shumë taktizime të trajnerëve, sidomos në pjesën e parë të lojës, por konsideroj se do të shohim një finale të mirë sepse dy skuadrat përfaqësuese si Holanda ashtu dhe Spanja aplikojnë pothuajse në futbollin e njëjtë, megjithatë përparësi jashtë. Po për 170-30 do të kisha thonë Spanja do të jetë kampione botës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Bosnjakët kujtojnë 15 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Rumania nuk e ndryshon qëndrimin rreth Kosovës pavarësisht thirrjeve nga Parlamenti Evropian. Shtyhen sërish afatet për kthimin e gjyqtarëve vendor në veri të Kosovës. Dačić dhe Ivanović e cilësojnë destabilizuese planet për vendosjen e forcës policore në veri të Kosovës. Spanja dhe Holanda luftojnë sonte për titullin e kampionit të botës në futboll. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mbrëmjes sa të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, miru dëgjofshim.